подкасты «Радио Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода Прэміум». З вами у празе Дмитрий Гурневіч. У празе сёння са мной дарацца Светлана Ціхановская, Франак Качорка. Привітання, Франак.
Добрый день.
Франак, вы зараз у празе, удзельнічаеце тут у розных палітычных сустрэчах, паколькі Чэхія ў гэтае паўгоддзе з'яўляецца старшынёй Еўрапейскага звязу. І учора вы паведамілі пра тое, што не будзе бану Еўразвяза для грамадзян Беларусі, то бок візавага бану. Ці гэта ўжо на 100% і ці не паўторыцца тая сітуацыя, якая была з той же самай Чэхіі літаральна паўгода таму, калі было абяцанне быццам бы дамова, што ўсё будзе добра з Чэхіяй, што будуць візы, карты побыту так званыя, а пазней ўсё адмянілася.
Ну, падчас вайны нельга быць упэўненым ні ў чым, таму што ўсё мяняецца, і мяняецца стаўленне да Беларусі, актыўнасць еўрапейскіх краінаў. Учора абмяркоўвалася на нефармальнай сустрэчы сама магчымасць увядзення гэтага бану, і проста згадка Беларусі знікла. І мы разумеем, што гэта вынік нашай працы. Мы патлумачылі, чаму гэта неразумнае рашэнне, нелагічнае і нават шкоднае. І тыя краіны, якія нават падтрымлівалі візавы бан супраць беларусаў на пачатку, яны памянялі гэтае рашэнне. Назваць якія краіны я не магу, але вельмі важна, што ў выніковай дамове, вось у тэксце, які быў апублікаваны на сайце Еўрапейскай рады ў тым ліку, там няма Беларусі. Там ідзе гаворка пра абмежаванне супраць расейцаў, там ідзе гаворка пра тое, што трэба адмяніць спрошчаную працэдуру выдачы візаў, але ні слова пра беларусаў, і гэта як бальзам на душу. Але што там ёсць? Там ёсць тое, што еўрапейскі звяз дазваляе краінам суседкам, якія мяжуюць з Расіяй і Беларусю, уводзіць свае абмежаванні. І тое, што мы чакаем, гэта аднабаковых дзеянняў, і гэта безумоўна адаб'ецца на чэргі на мяжы, калі расейцаў, якія будуць ісці, напрыклад, ехаць у краіны балтыйскія, будуць разварочвацца на мяжы, альбо будуць падаўжацца праверкі, гэта несумненна прывядзе да росту чэргаў. І таму мы зараз абмяркоўваем з еўрапейскімі міністрамі, з балтыйскімі міністрамі, якім чынам зрабіць гэта абмежаванне так, каб як найменш гэта карнулася беларусаў, якія не падтрымліваюць Лукашэнку і не падтрымліваюць вайну.
Ну, вы сказалі пра тое, што вы не можаце назваць краіны, якія лабіравалі, скажам, гэты бан, але якая ў всякім разе іх матывацыя, калі вы, як прадстаўнік Ціхановскай, сам офіс ўжо, ну, фактычна 2 гады, так пераконвае, што беларусы і Лукашэнка гэта 2 розныя рэчы.
Сапраўды ёсць пэўнае неразуменне, што беларусы і Лукашэнка гэта розныя рэчы, плюс ёсць ціск медыяў. Таму што медыі цягам апошніх 6 месяцаў тысячы разоў казалі, з Беларусі ляцяць ракеты, Беларусь саудзельніца, Беларусь прадастаўляе сваю тэрыторыю, там інфраструктуру для Пуціна. І ў грамадскай свядомасці, ў свядомасці палітыкаў заклалася, ага, Беларусь, Расія, ворагі Украіны, іх трэба пакараць. Тое, што было 1-2 назад, ужо ўсё забылася. Памяць у грамадскай думцы, у інфармацыйнай прасторы, ведаеце, там 5 секундаў, кажуць, 7 секундаў, як у золотой рыбкі. І таму наша задача цяпер нагадваць пра тое, што беларусы ўжо сваю вайну вядуць, яна пачалася нашмат раней, чым у лютым 22 года, і тое, што не мае сэнсу караць тых, хто ўжо змагаецца ў падтрымку Украіны і хто ўжо змагаецца з дыктатурай Лукашэнкі цягам апошняга часу. Мы спрабуем зразумець, якая логіка, но здаецца, што гэта патрабаванне службы бяспекі. У выпадку з Чэхіяй гэта відавочна, у выпадку з балтыйскімі краінамі мы адчуваем, што ёсць нейкія рэкамендацыі. Служба бяспекі як падыходзіць? Яны бачаць, што ідзе вайна, што засылаюць шпіёнаў, што адбываюцца спробы шпіянажу, і ў іх рэкамендацыя палітыкам простая – забараніце ўязджаць людзям, якія нясуць пагрозы. Але задача палітыкаў гэтай рэкамендацыі спецслужбаў праводзіць праз палітычны фільтр. І не трэба ўсе рэкамендацыі службаў там бяспекі імплементаваць так кандова, як яны просяць.
Для гэтага спецслужбы існуюць, каб правяраць кожнага паасобку індывідуальна, бо 9 мільёнаў чалавек у Беларусі жыве, і калі з іх захоча, скажам, 10% паехаць і ўсім забараняць гэта.
Мы можам карэктаваць. Наша задача была ў грамадскай думцы карэктаваць стаўленне да Беларусі, тлумачыць, што беларусы не расейцы і беларусы не рэжым. І трэба карэктаваць таксама стаўленне і шукаць нейкія супольныя вырашэнні. Ну, яны кажуць, ёсць пагроза з боку беларусаў, мы кажам, окей, замест забароны давайце тады выпрацоўваць верыфікацыйныя інструменты. Яны кажуць, давайте ўвядзем візавы бан, мы кажам, давайте не будзем агульны візавы бан, а лепей пашырым індывідуальныя спісы санкцыяў.
Ну, гэта матывацыя краіны Еўразвязу, так, чаму яны хочуць гэта зрабіць, прынамсі, як заклікалі. Але гэта прапанаваў публічна украінскі міністр замежных справ Кулеба, ён таксама, дарэчы, у празе. Якая карысць украінцам ад таго, што грамадзяне Беларусі не змогуць ездзіць у краіны Еўрапейскага звязу?
Ну, про заяву міністра Кулеби, каб забаранілі візы, я чуў толькі ў інтэрв'ю ў «Свабодзе». Я не ведаю, ці ён з такой заявай выступаў на паседжанні міністраў. Мне здаецца, толькі прагучала ў інтэрв'ю, і гэта не быў, што ён заклікаў увесці візавы бан. І ён падтрымаў гэту ідэю, таму што ў прынцыпе палітыка ўкраінскай дзяржавы гэта ўводзіць абмежаванне ў дачыненні да Беларусі тыя самыя, што і да Расіі. Яны гэта атрымаюцца і не разбіраючыся, беларусы, расейцы, у іх палітыка дзве краіны агрэсаркі, адкуль ляцяць ракеты, таму пакаранне да іх павінна быць аднолькавае. Наша ж задача гэта карэктаваць гэтую палітыку. Можна зразумець украінцаў, можна зразумець іхнія заклікі да больш рашучых там санкцый абмежаванняў, яны не павінны і не могуць унікаць у нашую павестку цалкам і разумець, дзе якія групы падтрымліваюць Украіну, дзе якія групы падтрымліваюць Пуціна і Лукашэнку. І таму, магчыма, мы недапрацоўваем, недастаткова тлумачым. Ва Украіне сапраўды мала інфармацыі пра тое, што робяць беларусы. Ну і таму вот выходзім у эфіры, сустракаемся, пакуль не на высокім узроўні, на ўзроўні там рабочым, але гэта дапамагае выправіць стаўленне.
Та, дарэчы, пра украінскія кантакты. Чаму, на вашу думку, дагэтуль няма гэтай сустрэчы на высокім узроўні? Ужо здавалася б, і прызначылі Сахашчыка прадстаўніком па абароне, чалавека, якога ва Украіне, я так падазраю, што пра яго гаварыў, калі Сіпракоп'єў ведае ўся Украіна, калі спыняялі на блокпастах, усе яго пазнавалі. У чым праблема?
Сустрэчы і кантакты на рабочым узроўні адбываюцца. На ўзроўні амбудсмена, Верховнай Рады, групы сяброў Беларусі. Нават на ўзроўні віцэ-спікераў Рады ёсць камунікацыя. Віцэ-прэм'ераў ёсць камунікацыя. Там з'яўляюцца праблемы, як з Анісія Казлюк, альбо з іншымі праваабаронцамі, якіх дэпартуюць. Мы звонім у званы і пытанне вырашаецца. Трэба зразумець, што падчас вайны ў краіне не функцыянуе паўнацэнна бюракратыя дзяржаўная. І таму многія кажуць, во, там украінцы супраць беларусаў там прымаюць захады. Вельмі часта гэта не мэтанакіраваная палітыка Украіны супраць Беларусі, а гэта недахоп сістэмы. Яна зараз паралізаваная, Украіна ў вайне. І таму вельмі часта для бюракратыі прасцей забараніць, праігнараваць, не адказаць, чым вырашаць пытанні беларусаў. Для іх пытанні беларусаў гэта апошнія ў спісе прыярытэтаў пытанні. І спадзявацца, што яны адразу там пабягуць усе вырашаць нашы пытанні, таксама не варта. Таму трэба спакойна, без сварак, без канфліктаў, проста размаўляць, набрацца цярплівасці і працаваць. Ці будуць кантакты на ўзроўні Зеленскага? Я думаю, што будуць. Да гэта Украіна саспявае. Нават тыя кантакты, якія мы маем цяпер, не было паўтара года таму назад. Але ёсць у іх усё яшчэ засцярога, і я разумею, што гэта ўжо пазіцыя, што пакуль беларускае войска не ўступіла на ўкраінскую тэрыторыю, яны не будуць там правакаваць, злаваць Лукашэнку. Яны яго не любяць, не прызнаюць, не лічаць легітымным, не называюць прэзідэнтам, але цалкам там разрываць дыпламатычныя адносіны не гатовыя. І ім патрэбная амбасада ў Менску, каб падтрымліваць кантакты з украінцамі, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. І гэта другі важны аргумент, які таксама выкарыстоўвае Чэхія.
А якія адносіны сёння ў офісу Светланы Ціхановскай з палком Каліноўскага, таму што там была такая, быў такі нюанс, што іх не было на вашай канферэнцыі ў Вільні, яны пазней афіцыйна пра гэта заявілі, там было непаразуменне, што адзін прадстаўнік быццам бы палка прыехаў, але ён не быў прадстаўніком палка. Выконваў іншую функцыю на гэтым мерапрыемстве. Тобто адчуваецца, што быццам бы як бы палк Каліноўскага дыстанцуецца ад офіса.
Пол Каліноўскага ніколі не быў часткай офіса ці ў нейкай кааліцыі фармальнай з офісам. Ён мае самастойнасць, ён знаходзіцца ў падпарадкаванні украінскім узброеным сілам. І тое, што ёсць такі фаервол, такая вогненная сцяна, гэта і добра. Таму што тое, што робіць Пол Каліноўскага, яно не павінна быць, магчыма, там звязанае на прасткі з палітыкамі. Таму што гэта можа і дапамагчы, але гэта можа таксама і абмежаваць нашу працу. Але мы знаходзімся ў партнерскіх адносінах. Ад офісу мы перадавалі некалькі пакетаў гуманітарнай дапамогі. З мэрам Вільні перадалі аўтамабілі, з бізнэсоўцамі перадалі яшчэ два пікапы. Падтрымліваем усе зборкі сродкаў і на полк Каліноўскага, і на полк Пагоня. Яны працуюць трошкі па-іншаму, і трошкі яны падначаленыя розным ведамствам ва Ўкраіне. Але сказаць, што там кепскія адносіны, не. Там ёсць розныя людзі. Палка Каліноўскага няма такой аднаго кіраўніка, прадстаўніка, начальніка, які вось можа сказаць, што гэта наша пазіцыя. Там ёсць дастаткова шмат людзей, якія ўваходзяць у кіраўны штаб, і ў іх розная пазіцыя. Некаторыя вельмі прыязна ставяцца, некаторыя вельмі негатыўна да офіса, і гэта, ну, і гэта нармальна.
Ну, вельмі негатыўна да офіса ставяцца таксама была папалешніца Светлана Ціхановская, Вероніка Цапкала, і яе муж вядуць такую, некаторыя жартуюць, называюць крынжовую вайну супраць офісу. Тым не менш, агучваюць розныя прэтэнзіі, але пару прэтэнзій, магчыма, я запытаюся пазней. Як вы ставіце да іх ініцыятывы стварыць вось гэты парламент, народны сход Беларусі альтэрнатыўны, які будзе выбірацца паводле там некай платформы лічбавай беларусаў за мяжой, беларусаў з Беларусі?
Ну, пакуль што выглядае як сырая, непрадуманая, негатовая ініцыятыва. Яна падобная на сход, які арганізоўваўся прыкладна год таму назад, прывёў да крымінальных справаў арыштаў, але не стаў паўнацэннай жывой палітычнай арганізацыяй. Яны кажуць пра арганізацыю некага ўсебеларускага галасавання з міжнароднымі назіральнікамі. Ну, гэта немагчыма ў цяперашніх умовах, таму што няма ні інструмента лічбавага, каб арганізаваць такое галасаванне, не інструменты верыфікацыі гэтых галасоў, таму казаць пра нейкую легітымнасць таксама не выпадае. А ў будучыні, калі такая магчымасць з'явіцца, магчыма падчас адлігі, лібералізацыі, пераменаў, транзіту, магчыма такое галасаванне пераходнага органу і варта зрабіць. Але цяпер яно выглядае як спроба так утрымацца на павесцы, такой палітычнай кампаніі, але ну, з гэтага, для мяне это бачыцца як стварэнне структуры дзеля структуры.
А як наконт структуры, якую зноў жа Цапкала узгадваюць адносна да вашага прозвішча, гэта арганізацыя фонд Інфапойнт, так, которая займаецца дапамогай беларускім журналістам, дзе вы з'яўляецца афіцыйна кіраўніком, і яны сцвярджаюць, што гэта канфлікт інтарэсаў, паколькі вы палітык дзейны, і з іншага боку вы супрацоўнічаеце з медыямі, якія, ну, нібыта паводле іх вас абслугоўваюць. Штось змянілася, бо вы тлумачылі пазіцыю вашу, але за гэты час уже больш мінуло, чым месяц.
Ну, арганізацыя Інфапойнт працягвае працу, як і працавала, гэтым займаюцца іншыя людзі. Ёсць рада, ёсць камерцыйная частка гэтай арганізацыі, ёсць праекты, якая нарэалізоўвае і ў Беларусі, і ва Ўкраіне, і нават з палякамі нешта робіцца. Я не ўваходжу ў справы Інфапойнта, хаця з'яўляюся фармальным заснавальнікам, але падтрымліваю іх дзейнасць. Асабіста я лічу, што вельмі важна зараз рабіць упор на падтрымку незалежных медыяў, новых медыяў. Гісторыя стварэння Інфапойнту звязаная з бумам, ростам тэлеграм-каналаў, калі ў 20-м годзе менавіта тэлеграм-каналы, яны адыгрывалі такую мабілізуючую ролю. Яны даносілі інфармацыю да тых, хто ніколі не быў уключаны ў беларускі парадак дня і ў беларускую палітыку. І гэта была спроба стварыць кааліцыю, кааліцыю роўных. Ну і дагэтуль Інфапойнт такую кааліцыйнасць, такую атмасферу роўнасці ён захоўвае і дае прастору і маладым творцам, журналістам, блогерам, інфлюэнсерам самарэалізоўвацца.
То бок, напрыклад, калі некія інфлюэнсеры або блогеры аб'яднаныя вакол, умоўна кажучы, там, не ведаю, Цапкала або іншых людзей, якія крытыкуюць офіс Светлана Ціхановска, звернуцца па дапамогу ў Інфапойнт, яны таксама будуць падтрыманы некім сэнсе, так?
Ну, Інфапойнт незалежная арганізацыя, дзе ёсць рада, кіроўная, борт, іншыя розныя прадстаўнікі. Калі ў іх будзе добрая прапанова, ідэя праекту, то будуць падтрыманыя, калі не, то не. Кожны можа ствараць свае ініцыятывы і арганізацыі. У Беларусі было закрыта больш за 350 арганізацый, ліквідавана больш за 300 ў працэсе ліквідацыі. Можа быць, тая лічба і вырасла. І нам вельмі важна аднавіць як можна большую колькасць НДА у бліжэйшы час, таму мы таксама працуем над спрашчэннем умову для рэгістрацыі. Тыя НДА, якія пераехалі ў Варшаву, Вільню, сутыкаюцца з рознымі абмежаваннямі. Гэта і рэгістрацыі, гэта легальныя працэдуры, гэта кошты таксама на абслугоўванне арганізацыі, на жытло, і таму мы таксама стараемся зрабіць усё, каб беларускія дзяржаўныя арганізацыі, якія пераехалі часова ў іншыя краіны, яны мелі добрыя ўмовы для працы.
А што наконт аўдыту офісу Светланы Ціхановскай? Ці будзе ён сапраўды, бо шмат пра то гаворыцца, ёсць нейкія абяцанні, ці ёсць канкрэтыка нейкая?
Так, працэс запушчаны, ёсць ўжо прапанова ад адной аўдытарскай кампаніі міжнароднай, якая гатовая такое правесці. Ну, офіс у цэлым это маленькая арганізацыя з невялікай колькасцю людзей. Я разумею, што Ён робіць, офіс робіць вялікую працу на відавоку, і здаецца, што это гіганцкая структура.
Ну, все гаворыць пра паўмільёна еўра, которые на вас прызначае літоўская дзяржава ў год.
Ну, паўмільёна еўра – гэта фонд літоўскай дэмакратыі, які падтрымлівае шмат арганізацій і ініцыятываў. І ў цэлым на Беларусь гэтыя грошы прызначаюцца, і там шмат розных НДА супрацоўнічаюць з літоўскім МЗС. Але аўдыт будзе праведзены. З аднаго боку, мы хочам зрабіць лічбавы аўдыт, каб паказаць, што ў офіса ёсць бяспека. І вось гэтая фірма, з якой мы зараз вядзем перамовы, яна можа рабіць праверкі ў цэлым працы офісу, асобных супрацоўнікаў, нават такія нечаканыя праверкі там ваша тэлефона, кампутара, ну не ваша, а супрацоўніка офісу. Каб зразумець, пераканацца, што няма нейкіх зліваў, няма нейкіх backdoors, такіх каналаў для абыходу бяспекі. А фінансава тут будзе зроблены, ну колькі это займае, это займае пэўны час, але я думаю, што ўсё, што можна апублікаваць, будзе апублікавана. Офіс знаходзіцца ў пражэктарах і пад кантролем кучы всякіх рэгістрацыйных органаў Літвы. Уся інфармацыя на праходзіць праз там бухгалтэрыю, праз падаткавыя інспекцыі. А таму ніякіх фактаў, ніякіх доказаў, ніякіх нават намёкаў, што ёсць нейкія злоўжыванні, у офіса няма. Ніякіх прэтэнзіяў у нашых партнёраў да офіса няма. Мы вельмі адказна ставімся да дакументаў, да фінансавых дакументаў, да папераў, да бюракратыі. І раім усім арганізацыям, якія працуюць з Беларусю, таксама вельмі важліва да гэтага ставіцца.
Зараз я хацеў перайсці да апошняй часткі нашай размовы, которая звязана з самай важнай тэмай, якую я тут хацеў закрануць, яна звязана з беларусамі ў Беларусі. Зараз адбываецца шматлікія суды, людзей, у прынцыпе, затрымліваюць штодзённа, даюць нейкія там жахлівыя пакаранні, і зараз чакаецца з 5 верасня абвяшчэнне прысуду па справе так званых змоўшчыкаў, Фядуты, Зянковіча, Вольгі Галубовіч, там яшчэ некалькі чалавек. І людзі, якія ў Беларусі, якія найчасцей, канешне, выказваюць сваё меркаванне зараз пра сацыяльныя сеткі, і то пад зачыненымі рознымі сваімі старонкамі, у Фейсбуку ці на Твіттары, сцвярджаюць, што як бы дэмакратычная супольнасць, которая зараз за мяжой дыяспара, яна існуе сама сабе ў некім паралельным свеце ўжо, так? Яна займаецца сваімі пытаннямі, вырашэннем візавых пытанняў, хаця, канешне, закранаюць Беларусь у Беларусі ў тым ліку, але тым не менш, як бы ўсё гэта не ўплывае на тое, што адбываецца ў Беларусі. Што вы ім адкажаце? Вот ваша дзейнасць у прыватнасці офісу і не толькі шрэй, бо это ж цэлая кааліцыя з вамі разам, і Павел Латушка, каторая як бы з іншай палітычнай сілы, уся эта канферэнцыя, каторая адбывалася, наколькі гэта практычна мае ўплыў на тое, што адбываецца ў Беларусі, або тое, што мае адбывацца?
Ну, ясна, што зараз няма на вуліцах вялікіх маршаў, пратэстаў, і ўплыў на падзеі нашмат меншы, чым у 20-м годзе, ці пачатку 21-га году, але калі б не было ўплыву, то Лукашэнка бы так не псіхаваў і так сябе не паводзіў. Ён вымушаны пастаянна рэагаваць. Нават калі канферэнцыя адбывалася ў Вільні, ён праводзіў свой з'езд дэмакратычных сіл, поўную прафанацыю
патрыятычных
сіл. І ён рэагуе кожны дзень, ён пастаянна згадвае Ціхановскую. Ва ўсіх інтэрв'ю ён спрабуе адбівацца, у яго ёсць фантомныя болі, страхі, відавочна не сочыць за нашаю працаю. І, у прынцыпе, наша задача ёсць, это раздражняць сістэму, прымушаць Лукашэнку рабіць памылкі, рабіць так, каб больш і больш людзей адварочвалася, выпрацоўваць механізмы, каб людзі з рэжыму мелі магчымасць бяспечна выйсці і выехаць, і пачаць працаваць з намі ў тым ліку. Мы будуем кантакты і сярод тых, хто застаецца ў сістэме. У Байполы ёсць некалькі людзей на дастаткова высокіх пасадах, якія, ну, мы спадзяемся, стануць часткаю ценявога кабінету пры кабінеце. Умоўна кажучы, калі мяняецца сітуацыя, гэтыя міністры, яны бяруць сітуацыю пад кантролю ўнутры краіны. І ёсць план перамога, дзе бальшыня не выехала, працягваюць працаваць. 200 тысяч чалавек запісалася ў гэты план. Ёсць 30 тысяч, якія супрацоўнічаюць з праектам «Беларускі гаюн» і дасылаюць інфармацыю. Гэта больш за 30 тысяч чалавек. Мы, можа быць, не можам зараз падтрымліваць так, як раней рэпрэсаваных. Таму што год назад было 500 палітычных вязняў, зараз 1300, і праваабарончыя арганізацыі не могуць аказваць дапамогу той жа меры, плюс бальшыня адвакатаў, якія дапамагалі, яны зараз страцілі ліцэнзіі. Але мы працуем, падымаем пытанне, шукаем рэсурс, каб і праваабаронцы маглі дапамагаць, і недзяржаўныя арганізацыі маглі свой актыў нейкім чынам падтрымаць. Умовы тяжкія, але ну, мы робім максімум, што магчыма. Просто просьба да ўсіх беларусаў, не разлічвайце, што Ціхановская, Латушка, кабінет прыйдуць, усё павырашаюць. Так не будзе. Змены ў краіне – это адказнасць кожнага.
Не, пытанне еще так само, вот про визы, на початку, что вы узгадывали, вы лоббируете за тем, как их, скажем, ты бан не уводили, как белорусы могли подорожить. А с иншого боку, офис, у тем лику, вы переконуете замежных политику уводить санкции супрать Беларуси, которые так само отбиваются экономично на громадян Беларуси. Какая тут разница? Бо у выннику терпите ты. Чему там вы обороняете махчимость выезда из Беларуси, махчимость стримать визу, а тут вы подтримливаете санкции, какие по сутности, ну, не будем ховать, это так, это уплывает на житё людей внутри краіны.
Эканамічныя санкцыі, за якія мы выступаем, б'юць у першую чаргу па тых, хто трымае ўладу, па чырвоных дырэктарах, па атачэнні Лукашэнкі. Мы выступалі за тое, каб біць па прадпрыемствах-гігантах, якія ў руках сям'і Лукашэнкі. Гэта ўсё, што выходзіць у Белнафтахімі вакол яго, увесь бізнес угнаенняў, металаапрацоўка, ну ўсё, што манаполіі дзяржавы і дрэваапрацоўка.
Так, але гэта стваральныя для бюджэту прадпрыемствы.
Стваральныя, так, але яны даюць вось той профіт, той навар, які ідзе на аплату сілавікоў, КДБ, тое, што дзяржава можа лёгка расходаваць. Таму што людзі, якія працуюць на прадпрыемствах, яны і так зарабляюць па мінімуму. Скарачэнні людзей будуць адбывацца ў апошнюю чаргу, таму што Лукашэнка разумее, што будь-якія змены ў заробках прывядуць да бунту, да страйкаў, да пратэстаў. Таму хочаць яму прыйдзе скарачаць тое, што важнае для падтрымання ягонай власнай бяспекі. Таму мы ціснем на эканоміку, на дзяржаўныя прадпрыемствы, робім так, каб Лукашэнку было цяжка развярнуцца, але пры гэтым падтрымліваем усё, што тычыцца грамадства, прыватнага бізнесу, дробных прадпрыемстваў. Нават зараз еўрапейскія грошы, якія выдзяляюцца, яны ў вялікай ступені разлічаныя на беларускіх бізнэсоўцаў. Вы ведаеце, што яшчэ да 2021 года, да канца, беларускія прадпрыемствы ўнутры Беларусі атрымлівалі кансалтынгавую дапамогу і мікрагранты з тых еўрапейскіх грошай, якія выдзяляліся пад Беларусь. І гэта тое, над чым мы працуем. Дапамагаць прыватнікам, невінаватым у рэпрэсіях, простым людзям і біць па рэжымных начальніках. Каб ім не было чым прадыхнуць, не было чым плаціць КГБшнікам зарплату.
Апошняе глобальнае пытанне пра палітычныя перамены. І зараз шмат хто спадзяецца на Украіну, паколькі Украіна і гэта вайна супраць пуцінскай Расіі, сёння гэта ў пэўным сэнсе вайна таксама за Беларусь. Але на вашу думку, трэба толькі чакаць нейкага зручнага моманту, як многія кажуць, так, тады уздымаць, я не ведаю, там зноў пратэсты. Ці ўсё ж такі гэта павінна праца весціся канкрэтна над такім выпрацоўкай такога імпульсу тут і цяпер, не чакаючы нейкіх зменаў, бо мы не ведаем, як колькі та вайна будзе працягвацца і як яна завершыцца.
Ну, мы не можам дазволіцца проста чакаць і назіраць. Мы павінны зараз адбудоўваць структуры, аднаўляць сілы, быць у добрай форме, калі будзе новы трыгер, новы момант. Ён можа наступіць праз тыдзень, можа наступіць праз месяц, праз паўгоду, год. Відавочна, Лукашэнка не здолеў перагарнуць старонку. Ён ужо падмяняў усе выбары, і відавочна прэзідэнцкія выбары таксама пад пагрозай зрыву, ну, улічваючы ягоныя заявы пра тое, што дарма выбірае народ прэзідэнта. Гэта значыць, што нам не трэба чакаць нейкіх цыклаў традыцыйных наступных выбараў, каб рыхтаваць новую хвалю паўстання. Вельмі важна, каб грамадства было здаровае, каб хаця бы тыя суполкі на тым узроўні, як было ў 20-м годзе, яны аднавіліся. Тыя партызаны, дарэчы, якія спынялі цягнікі, многія з іх не былі уключаныя ў пратэсты 20-го года, это новыя людзі. Гэта значыць, што ёсць новыя людзі, але пакуль што гэтыя людзі не аб'яднаныя ў структуры. Так вось, будаванне структураў на зямлі, стварэнне інфармацыйных сувязяў, дагрукавацца да тых, хто не ўключаны ў палітыку, гэта задача для нас нумар адзін. Памяняць наратыў, супрацьстаяць лукашэнкаўскай дэзінфармацыі і пуцінскай прапагандзе, тлумачыць, што беларусы павінны быць часткай Еўропы і падтрымліваць Украіну. Гэта наша задача ў інфармацыйнай прасторы. Мабілізаваць міжнародную падтрымку, дабівацца, каб Беларусь была за сталом перамоваў, а не на стале. Гэта задача для міжнароднай дыпламатыі. Санкцыі на Лукашэнку, падтрымка людзям. Гэта нашы мэсэджы Брусэлю, Вашынтону, Варшаве і Вільні.
Дзякую, Лікі. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Франак Вячорка, дарадца Святлана Ціхановская, а для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода Прэміум». Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час. у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.